Padome nolēma apturēt darbību Moldovā reģistrētajiem uzņēmumiem Air Rock Solutions, MaxJet Service un Aerostage Services. Janvārī raidsabiedrība Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība ziņoja, ka minētie uzņēmumi laikā no 2022. Līdz 2023. Gadam pildīja starpnieku lomu, lai Krievija varētu iegādāties lidmašīnu rezerves daļas vairāk nekā 15 miljonu dolāru vērtībā. Tas bija iespējams, jo Moldova neievēroja Eiropas Savienības pret Krieviju vērstā tās sankcijas aviācijas jomā, ko pieņēma, reaģējot uz Krievijas plaša mēroga iebrukumu Ukrainā 2022. Gadā.